Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radio Študent.
Pozdravljeni v oddaji Tu pa tam. Avstralski cikl nadaljujemo s predstavnikom mlajše generacije piscev, Asu Patričem. Patrič se je rodil leta 1973 v Beogradu, kjer je preživel tudi prvi dve leti svojega življenja. Starši so se nato preselili v Melbourne, kjer živi in ustvarja danes. Patrič je svojo kratko prozo, ki včasih meji na tako imenovan flash fiction, objavil že v večini avstralskih literarnih revij. Leta 2010 in 2012 pa sta bili njegovi zgodbi umeščeni tudi v vsakoletno izdajo The Best Australian Stories založbe Black Ink. Sicer poznan bloger in twitteraš je leta 2010 izdal svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Music for Broken Instruments, lani pa tudi zbirko kratkih zgodb z naslovom Las Vegas for Vegans. Tokrat bomo prisluhnili zgodbi z naslovom Guns and Coffee, ki je bila objavljena v že omenjeni zbirki The Best Australian Stories leta 2012.
Delam v središče tega prekletega mesta. Začnem, ko tudi vsi drugi prasti prihajajo na delo. Ni pomembno, kam grem. Nikjer ne morem dobiti kave, ne da bi 15 minut čakal v vrsti. Nihče ne mara vrst, eh? Nočem reči, da sem drugačen. A v zadnjem času se te vrste za kavo premikajo počasi kot sikajoča kača. Taka, ki gavta naše misli v mlečni vrtinec belega strupa.
Te dni je vse manj prostora, spredaj in zadaj. Zadah tistih, ki od prejšnjega dneva še niso jedli ali si umili zob začinjen s cigareto ali dvema, preden so prišli v natrpano kavarno in se prikradli prav za moj hrbet. To je tista stvar, ki izzove še najbolj ravnodušne. Jaz vem, kaj pomeni beseda ravnodušnost, ker je bila včeraj to beseda dneva na mojem ohranjevalniku zaslona.
Ja, če ni to, potem so tu tiste ženske z jeznim, industrijsko močnim parfumom, ki kot korozivna snov žge skozi moje nosne poti in na mojem jeziku pusti kemičen okus. Včasih sem mislil, da so izgubile občutek za vonj. Zdaj vem, da je to le poskus, da bi pridobile nekaj prostora v teh jebenih vrstah za kavo.
Nič od tega ne bo pojasnilo, zakaj sem seboj danes prinesel pištolo. Povedati hočem samo, da je v tem prekletem mestu preveč ljudi in da vsi začnejo z delom prav v času, ko potrebujem kavo. Skromna pištola je. Nisem umazani Harry iz omare, ki si želi, da bi mi kdo podlepšal dan. Želim si le, da mi nekdo naredi kavo.
Ko jo prvič potegnem ven, ženska pred mano zaspano pomežikne in se vrne k sanjarjenju o močnem late z dvema sladkorjema. Alo, ji rečem. Ignorira me. Zato ji pred desnim ušesom pomaham s črnim jeklom. Alo, rečem spet. Ne zajebavam se.
S pištolo ustrelim skozi široka vrata kavarne. Ven, na ulico. Strel potuje nad glavami množice ljudi, ki se prerivajo vzdolž pločnika. Krogla raztrešči šipo iz debelega stekla modne trgovine prek ceste. Ljudi raztreščeno steklo rahlo poreže in nek moški začne kričati, kot da bi mu nekdo ravno kar odrezal prste na nogi. Pešci še naprej hodijo mimo in skoraj ne obstojijo, ko pod čevlji na svoji poti v službo drobijo steklo.
Moje zapestje je mlahovo od udarca. Pištolo dam v levo roko, kot da je še toliko bolje, če orožje razkazujem. Ženska zlate z dvojnim sladkorjem stopi v stran. Vsi drugi osebki v vrsti sledijo njenemu zgledu.
Barman Bradley ve, kakšno kavo pijem. Njegove roke se premikajo hitro in natančno. Popolnost strojnega inženirstva v človeški obliki. Kot da bi pritisnil njegov fast forward gumb in nato stop gumb, ko konča z mojo kot ristretom močno, podaljšano črno kavo s tremi potegi in tremi sladkorji. Plačam mu in rečem, da lahko obdrži drobiž od bankovca za $10. Vljudno je, da se pokaže hvaležnost za dobro postrežbo. Kako gre kaj tvoj dan, Brad? Ga vprašam po prvem zadovoljujočem srkljaju.
Kar gužva je bila, gospod Bushnell. To je bil prvi trenutek spokojnosti po 2 urah.
Uživaš v tem, Brad? Sem vprašal.
Ja, prav zares, gospod Bushnell.
Odgovori in doda.
Nekaj je na tej nabiti pištoli. Res. Zato cenim trenutek, kakršen je bil ta. Hvala za to, gospod Bushnell.
Me veseli, da sem ti lahko pomagal. Zdaj se bom lahko z užitkom sprehodil na delo, namesto neprijetnega slaloma moči, med tisto zafrustrirano množico zunaj. Prav lep sprehod do dela bom imel danes.
Takoj, ko se odmaknem od pulta, si vrsta povrne obliko. Daljšo in bolj jezno, kot kadarkoli. Klopotačasta vrsta, ki se razteza skozi vzhodna vrata z besnim repom, ki se trese v jezi 20 istočasno prižganih pametnih telefonov. Pomirjujoč občutek je, ko odkriješ skrivnost krotilca kač, kot sem jo jaz.
Naslednji dan vstopim z nasmeškom v koraku in pomladjo na obrazu. Želim si spet pokazati moj Kimber 1911 kompakt. Želim si, da bi kača spet odplesala iz moje poti.
Nijem problemov, dokler ne pridem na začetek vrste, in se mi neki izjemno oblasten izvršilni direktor nasmehne, kot da so njegovi zobje iz diamantov in da za zajtrk s kavo poje kristalen rogljiček. Že 15 minut se drži v vicih vrste in ne more sprejeti mojega pohoda mimo zbranih s kraljevskim mahanjem črnega jekla. Morda ni videl mojega včerajšnjega opozorila, a vem, da je rojen junak.
Ej, ne boš me ustrelil zaradi kave. To je smešno. Le nekaj dolarjev in trenutkov ti vzame. Ne moraš ubiti človeka zaradi tako slabe motivacije.
Kakšno igro se greš, gospod Kravata? Ga vprašam.
Ne želim se igrati. Samo kavo bom vzel in šel v službo.
Ja. Gospod Kravata, ne bom se zdaj spuščal podrobno analizo situacije. A rekel bom tole. Ne gre se za nekaj minut ali nekaj dolarjev. Gre se za porast časa, ki mumificira moje možgane in spreminja moje misli v pesek. Bolj kot karkoli se gre za kratek črn grenak okus svobode v teh lončki. Stojiš na poti do moje svobode, gospod obleka. Svetujem ti, da stopiš na stran in mi nakloniš trenutek z barmanom Bradleyjem.
Ne bo šlo.
Reče gospod Kravata in se diamantno zareži. Gospod Kravata, rečem in stopim preden pištolo dvignem v višino njegovega srca. Premisli, prosim. To rečem in pomignem s Kimber 1911 kompaktom. Včeraj zvečer sem ga zloščil in vem, da ima smrtonosten blesk.
Pogleda ga, kakor da je vodna pištolica. Nato se obrne in prosi Bradleyja za affogato. Pa to je bolj sladica kot kava. Affogato. In to je tudi najbolj časovna zahtevna stvar, za katero bi lahko prosil Bradleyja, da mu jo naredi. To vzamem za osebno žalitev. Gospod Kravata reče tudi, da si ne želi le ene kepice sladoleda, temveč dve. Jaz mu namesto tega namenim dve krogli. In ni mi žal.
Gospod Kravata umre v zelo elegantnem, nemečkajočem se krču najboljšega italijanskega blaga in dizajna. Madež krvi, ki spominja na makijato, se razširi po njegovem brezmadežnem ovratniku bele srajce. In potem kapne na črna marmornata tla kavarne. Vsi se postavijo v vrsto za mano. Bradleyjeve roke poletijo k ročkam in se zavrtijo in zavrtijo njegov gadža deko de aparat za ekspreso.
Naslednje jutro vstopim v kavarno v prepričanju, da ne bo več potrebno mahati s pištolo in da mi ne bo treba nikogar ubiti, da bi dobil kavo. Težka noč je za mano. Nisem mogel zaspati. Več ur sem se trudil odpočiti, misli in telo. Celo ko mi je uspelo odplavati, sem se vmes vročičen zbujal s premočenimi rjuhami in prepojeno blazino. Očitno tudi pri temnih užitkih morajo biti omejitve.
Vrsta je dolga in komaj pridem skozi vrata kavarne. Naznanim se, a nihče se ne premakne. Ženska zlate z dvojnim sladkorjem spet stoji pred mano in reče mi, gotovo je bila moja vnema preizkušena. Moj namen ne more biti več pod vprašajem.
Obrne se in valen njenega parfuma se razleti po meni v omotičnem oceanu cvetnih listov in prahu, šopki sladko dišečih kemikalij gredo po mojem grlu navzdol. Odmaknem se za korak, a se spotaknem in v iskanju opore oprimem za stol.
Nisi videti dobro,
mi reče. Nisem dobro spal, razložim. Če sem iskren, tudi moje doživljaje stranišča niso bili prav prijetni. Veliko se potim in moj želodec je razdražen. Slabo mi je.
Kava ni za vsakogar.
Zelo slabo, veš.
Kava ni za vsakogar, mogoče bi moral raje piti čaj. Si vzeti trenutek vsako jutro, mogoče si privoščiti skodelico, oranž, pekel čaja.
Slabo
videl
mi je.
Boš. Videl boš, da je veliko bolj primeren za tvoj živčni sistem. Naša kultura ima toliko problemov in bolezni, ki izvirajo v stresu in bojaznih in nič ne proizvaja in promovira teh zadev bolj kot odvisnost od kavnih zrn.
Počutim se zmedeno. Ljudje se prerivajo mimo mene, da bi prišli v prodajalno in drugi prihajajo ven s hlapečimi takeaway lončki. Takimi, napolnjeni z okusnim napitkom. Tistim, ki mi bo dal energijo, ki jo potrebujem za naslednjih nekaj ur mojega življenja. Utihni ti, sramotna hinavka. Tukaj si z istim razlogom kot jaz. Tudi ti potrebuješ kavna zrna.
Jaz pijem brezkofeinsko.
Brezkofeinsko? Rečem. Brezkofeinsko. Ne govori mi o dekofeinski kavi, kot da bi se tuširal v dežnem plašču.
Jaz ne mislim tako.
Odvrne. Kot da bi jedel enega tistih hamburgerjev, ki je narejen iz leče in zelja.
Ne pa ni.
Reče in me pogleda kot nekoga, ki si zasluži pomilovanje. Daj te spomnim, da nosim orožje. Sežem pod roko in iz stoka, ki sem ga kupil včeraj popoldne, vzame moj Kimber 1911 Compact. Nadaljna dokazila niso potrebna ali pač. Potegnem ga ven in jo podržim pred njo.
To ni dobra ideja. Tu je soba polna pivcev kave konec koncev. In prav vsak od njih si obupano želi dobiti ta prvi šus. Kot ti. Ne moreš kar obdržati svojega aduta v sobi polni izgubljajočih hazarderjev.
Kaj? Pomežikne mi. Samo premakni se. Z dvema ostrima gibama pomaham v desno.
Z užaloščenim izrazom na obrazu stopi stran. Vidim, da se je vrsta spremenila. Vsi so izžepali torbice, izvekli svoje orožje in vsi imajo te svoje pištole uperjene vame. 30 cevi je naperjenih v mojo glavo, prsi ter trebuh. Pomežiknem. Težko razumem ta prizor vseh teh spoštovanja vrednih mestnih uslužbencev, oboroženih s tako smrtonosnimi kosi orožja.
Pogledam v smer barmana Bradleya in ga vprašam.
Kaj se tukaj dogaja, Bradley? A nisem jaz izumil te igre? Moja žoga je, mar ne? Jaz sem tisti, ki reče, kako se igra. Bradley, povej tem ljudem! Barman si obriše roke s kuhinsko krpo, čez obraz pa se mu nariše obžalujoč pogled.
Žal mi je, gospod Bushnell. Nič več kave za vas.
Reče. Kaj?
Se slišim ponižno vprašati. A slišim, kako mi srce udari v prsih, ob misli, da ne bom nikoli več doživel jutranjega udarca od Bradleyjevih zrn.
Kaj?
Tokrat pride ven kot rjovenje.
Ne moreš biti resen! Sem prihajam že leta! V tem prekletem mestu delam! Moja jeza se je začela peniti kot mleko na dnu kovinskega vrča in zaprtnimi očmi sem pljuval naokoli, ko sem rekel prekleto mesto! Moje orožje je bilo morda povzdignjeno. To je bila bolj gestikulacija kot kakšen poskus, da bi koga poškodoval. Vendar so pivci kave živčni in njihovi prsti trzajo.
Poslušali ste kratko zgodbo Guns and Coffee avtorja Aso Patriča. Izbrala in prevedla jo je Petra Meterc. Uredili Petra in Andreja, interpretirali pa Polona, Želc in Biga. Tehniciral je Antonio.
Ni ravno znano, kako sem ubil starega, kako sem vzmlel čeljust z lopato.
V nekem kraju v Manči, ki se njegovega imena ne maram spomniti. Kam? Zdaj? Kdo? Zdaj? Kdaj? Zdaj?
Moja bodočnost se imenuje Edi.
Da se ljubim kot kanarček, ki je navrgla.
Zborovska dekleta so osivela.
Čekaj.
Tu pa tam. To nedeljo ob 18. samo na Radiu Študent.